Pomalá samovražda Európy. Európa plače. Európa krváca. V Európe sa rúcajú pravidlá dobrého spolunažívania, kontroly zátarasia ostnatý drôt opäť na štátnych hraniciach v Európe. Európa ako jednotný kontinent spie k svojmu zániku. Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle. Pojem ilegálny znamená podľa slovníka cudzích slov nezákonný, protizákonný, čiže ilegálne prekročenie hraníc znamená protizákonné prekročenie hraníc. Ak tí, ktorí prekročili naše európske hranice, nelegálne, čiže protizákonne, pretože sa to inak ani nazvať nedá, tak logicky sú oprávnene nazývaní ilegálnymi imigrantmi. Na rozdiel od ilegálnych imigrantov z bývalého Československa na západ, čo sa nám teraz z EU centrály často pripomína, prichádzali na západ od nás ľudia s podobnou kultúrou a civilizačnými zvykmi, Európania utekali pred totalitou hlavne do slobodnej Európy. Prichádzali s tým, že v prípade ich prijatia ako azylantov neprišli do cudzej zeme importovať a presadzovať na znak svojej vďaky, svoje vlastné, hlavne cudzie, rodinné, iné kultúrne a predovšetkým úplne cudzie náboženské zvyky. Je tomu aj teraz tak? Tí, čo prichádzajú, budú sa naozaj chcieť stať Európanmi podľa našich tradícií, alebo nás budú postupne oboznamovať s ich tradíciami a životnými normami či pravidlami? Už zaznel napríklad v Holandsku z úst jedného vysokého muslimského duchovného odkaz domácim Holandianom, že ak sa im nepáči, môžu kľudne odísť preč. A kam by sme my, Európania, mali vlastne odísť? To je vďaka za to, že sme ich v minulosti prijali s otvorenou náručou a tí, ktorých dnes znovu vítame, budú už určite iní? Kto z dnešných politikov sa môže zaručiť za neznámych prišelcov a dať svoju hlavu na to? V Európe sme zrejme až tak zdegenerovali v tomto EU matrixe, že urýchlene legalizujeme ilegálnosť tých prichádzajúcich či organizovanie poslaných uchádzačov o azyl, o ktorých skutočných úmysloch a dôvodoch na ilegálny vstup na európsku pôdu skoro nič nevieme. Sú to všetci vojnoví utečenci? Aj tí, ktorí už na ceste k nám preputovali niekoľkými bezpečnými krajinami bez vojny? Ak sú teda vojnoví utečenci a nie ekonomickí migranti, prečo im nestačí azyl v prvej bezpečnej krajine, respektíve na okraji EÚ? Prečo zrovna Nemecko, Británia, Švédsko? Majú snať už pokrk to južanské teplo? Alebo je za tým čosi iné. Vo väčšine krajín sveta a tiež v arabských krajinách je za ilegálne prekročenie štátnych hraníc minimálne väzenie, ak nie čosi horšie. Prečo napríklad majú práve USA, náš veľký vzor, niekoľko tisíc kilometrový plot s najnovšími sledovacími aparatúrami na hraniciach s Mexikom? Aký postih je pri ilegálnom prekročení hraníc USA? Prečo aj Izrael má ostnatý a strážený plot na svojich hraniciach? A aký je tu postih za ilegálne prekročenie štátnych hraníc? A kto toto počínanie týchto dvoch demokratických krajín dnes kritizuje? Kde sú všetci tí dnešní kritici Maďarska a Slovenska či štátov V4? Vyzývam politikov v celej Európskej únii, pýtajte sa nahlas. Koľko stoviek tisíc migrantov budú prijímať USA a Veľká Británia, ktorí v najväčšej miere spôsobili rozvrat v tých krajinách, odkiaľ sa teraz na európsky kontinent doslova valí invázia utečencov? Prečo práve my v Európe sme takí neopatrní, ľahostajní a hlavne politici nezodpovední voči majoritnému obyvateľstvu? Kto sa pýtal občanov Európy, napríklad formou referenda, či súhlasia s terajšími krokmi čelných predstaviteľov Európskej únie? V celom vesmíre platí jedna zákonitosť, Pokiaľ chceme vyriešiť nejaký problém, nestačí riešiť iba jeho dôsledky, ale treba zároveň rýchlo nájsť aj príčinu problému. Až keď príčina bude odstránená, problém bude ľahšie zvládnutelný a predovšetkým jeho neblahé dôsledky budú čoraz slabšie, až úplne vymiznú. Keď správne zatlačíme na zapálený vred, vystrekne hnis. Každý vie, že hnis je iba dôsledok, príčina je inde. Keď začneme šťuchať do osieho hniezda, treba sa prichystať na protiútok ako dôsledok za náš útok. Keď sa začneme otvorene pýtať nekompetentných ľudí na vedúcich pozíciách, vo vysokých štátnych a nadnárodných či medzinárodných postoch alebo politikov, o príčinách a návrhoch riešení tejto utečeneckej krízy, buď nás ignorujú, alebo klamú, aby pýtajúceho sa nakoniec označkovali rôznymi prívlastkami, ako by sme boli nesvojprávni. Samozrejme, aj tu platí česť výnimkám. Migračná vlna rútiaca sa na Európu jasne odhaľuje pravú tvár volených aj nevolených politikov od Bruselu až po Ukrajinu, od polárneho kruhu v Norsku až po Egejské more alebo Maltu či Gibraltar. V plnej nahote sa ukazuje, čo je dnes vlastne najviac viditeľným spoločným znakom pri vzájomnej spolupráci rôznych európskych národov a štátov. Novodobý bruselský diktát. Diktát povinných kvót pre rozdelenie ilegálnych migrantov. Európu obchádza strašiak ilegálnej migrácie 100 000 a pravdepodobne aj miliónov neeurópanov. Prečo sa tak deje a kde to celé vlastne začalo? Skúsme najprv nájsť nejaké súvislosti v minulosti. Mnohé štáty západnej Európy prostredníctvom svojich firiem a armád stáročia kolonizovali, utláčali a drancovali rozvojové krajiny po celom svete, čiže aj na Blízkom východe alebo v Afrike. Hospodárske drancovanie, zadlžovanie a neokolonizácia sa deje aj dnes, ibaže veľmi rafinovaným spôsobom. Novodobé otroctvo prekvitá. Štáty s nevyhovujúcim režimom boli najprv humanitárne zbombardované bez akejkoľvek inej, hlavne lepšej politickej a hospodárskej reálnej alternatívy, čo spôsobilo všeobecný chaos, koniec akéhokoľvek spoločenského poriadku, rozvrat pôvodnej armády a polície, takže na týchto nikým nekontrolovaných územiach mohlo vzniknúť a rýchlo vyrásť mnoho radikálnych ozbrojených hnutí a organizácií, ktoré si doslova terorom vynucujú poslušnosť obyvateľstva, aby následne tí, ktorí toto všetko spôsobili, sa do zdevastovaných oblastí natlačili so svojimi firmami pomáhať ďaleko od svojich domovov budovať demokraciu západného štýlu. A to nehovoríme ešte obšírnejšie o vážnych podozreniach, že napríklad Islamský štát, ktorý obsadil ropné polia, predáva ropu a zarába prostredníctvom firiem, ktoré potom obchodujú so Západom. Takže my nepriamo tiež podporujeme takto rozmach tých, voči ktorým na papieri vlastne bojujeme. Toto je takisto jedna vážna schizofrénia Západu. Alebo zámer? A odkiaľ majú z islamskej jednotky tie všetky zbrane? Kto je ich výrobcom a kto teda profituje na smrti tisícov nevinných? Kto je dodávateľom zbraní pre islamský štát? Viete na to odpovedať, politici v Európskej únii? A čo je konečným dôsledkom šírenia týchto západných hodnôt, napríklad na Blízkom východe a v Afrike? Ľudia z postihnutých oblastí utekajú preč a hľadajú bezpečie a nový domov v Európe. Do čela tohto zavádzania nového svetového poriadku New World Order NVO sa otvorene postavili USA. Aby to malo aspoň trošku navonok medzinárodný charakter, berú si na tieto ich zločinecké výpravy po celej zemi, najmä svojich spojencov z NATO. A ako je to v Európe? Štáty strednej a východnej Európy sa stali pre Západ iba odpadiskom pre nekvalitné výrobky a tovar za vyššiu cenu, pričom v západnej Európe sa predávajú veľakrát tie isté značky a tovar lepšej kvality s nižšou predajnou cenou než u nás. Ako je to možné? Však už aj jeden náš minister na to verejne poukazoval, takže o tom všetci v Európe vedia. Čo sme my vlastne pre Západ a pre USA? My sme nebombardovali Afganistan, Irak, Sýriu, Líbiu. My sme prostredníctvom našich firiem nerozvracali poľnohospodárstvo a hospodárstvo v týchto a iných krajinách vo svete. Tak prečo máme byť teraz my solidárni s rozsievačmi zla? Iba preto, že nás vzali medzi seba, aby sme stratili potravinovú sebestačnosť, aby sme boli vďační za ich odpadky, aby nám v porovnaní s nimi pri tej istej produktivite a kvalite práce ponechali troj a viacnásobne nižšie mzdy a dôchodky, ale keď podľa večných vesmírnych zákonov sa vracia aj im ako každému to, čo predtým spôsobili inému, tak my, čo sme nesiali, máme teraz žať a brať na seba ťarchu odpikávania hriechov za iných? Takto predsa príroda a vesmír nefunguje, súdruhovia z Bruselu a Washingtonu. Ďalšia nenormálnosť. Pokiaľ dobre viem, bigamia mnohoženstvo je v Európskej únii zakázané. Ako je to potom pravde s tými prichádzajúcimi moslimami, ktorí majú viac žien? A koľko detí a následných potomkov má tak jeden muž v porovnaní s pôvodným jedným Európanom? Ako to bude pri tomto trende vyzerať o 20-30 rokov? Netreba ísť ďaleko, stačí zájsť do Paríža, Londýna, do Dánska, Švédska a niektorých iných západných krajín, kde rastie počet tzv. No-go zón, skoro výlučne prisťahovaleckých zón, kam už ani hasiči či sanitky niekedy bez policajnej ochrany nemôžu vojsť. Aj katolícka, ako najväčšia cirkev ústami svojho zvoleného šéfa, pápeža, vyzýva, aby každá diecéza prijala jednu utečeneckú rodinu, ako by zabudla, že Európska únia je postavená na tradícii našich predkov a najvyššou tradíciou našich otcov, dedov boli kresťanské, nie katolícke cirkevné hodnoty. Súhlasia kresťanskí veriaci, aby v ich diecézach boli ubytovaní cudzokrajní utečenci? Pýtal sa niekto na názor našich kresťanov? Cirkev a niektoré kresťanské strany akoby si neuvedomovali, že o 2-3 generácie pri prírastku moslimských a nemoslimských obyvateľov Európskej únie bude na mnohých miestach preváha moslimov. Už aj teraz sú také mestá a obce v Európe, avšak oni až takí tolerantní ku nám, podľa ich vlastných vyjadrení k neveriacim, určite nebudú, ako sme teraz my ku ním. Podľa verejného vyjadrenia jedného bývalého moslima, ktoré sa odohralo tento rok v Čechách, sme ich bratia dovtedy, kým sú v menšine. Ako náhle sú však vo väčšine, staneme sa buď občanmi druhej kategórie vo vlastnej krajine, alebo budeme musieť konvertovať na islám. Aj Inkovia pri vylodení Španielov si mysleli, že prichádzajú k ním bieli bratia a srdečne ich vítali. A ako to dopadlo? Ani severoamerickí indiáni netušili, aký krutý osud ich čaká od bledých tvárí. Neboli dosť ostražití a zaplatili za to veľkú daň. Aj tu v Európe niektorí občania držia transparenty: Vítajte, utečenci. Akú daň asi zaplatíme my, Európania, ak nebudeme v dnešnej dobe primerane ostražití? Akú Európu chystáme našim potomkom? A čo zdravotné riziko? Vari prišiel nejaký všeobecný celoeurópsky príkaz mlčať na všetkých frontoch vo všetkých informačných médiách o najväčšom momentálnom riziku tejto nekontrolovanej invázie? Však k nám prichádzajú nepreverení, neznámi ľudia z dvoch kontinentov, pričom už sa vyskytli prípady podozrení na nákazu ľudí z TBC, Maďarsko s vrabom, Taliansko leprou, Rakúsko a podobne. Potrebujeme tu popri všetkých tých ekonomických turbulenciách ešte aj celoeurópsku pandémiu? Keď ideme do Afriky, Očkujú nás viacerými vakcínami a teraz prichádzajú odtiaľ 100 tisíce a nič. Celé roky nás odborné lekárske a farmaceutické kruhy presviečajú, že voči nákazlivým chorobám je najlepšou prevenciou očkovanie. Vo viacerých krajinách je očkovanie povinné aj u nás na Slovensku. Kde sú teraz tí na slovo vzatí odborníci zalezení, keď ich vlastný ľud potrebuje? Prečo na jednej strane my, občania Slovenskej republiky, sme doslova buzerovaní zo strany štátnych orgánov pod hrozbami likvidačných pokút, nevzatia neočkovaných detí do škôl v prírode pod hrozbami exekúcií, ak nezaplatíme pokutu kvôli odporu proti povinnému očkovaniu, aby na druhej strane tí, ktorí prechádzajú ilegálne našim územím, ako aj ich zaplatení zločineckí prevádzači, neboli po zadržaní okamžite zavretí do karantény a potom do väzenia na vlastné náklady, dokiaľ sa na 100% nevylúči možnosť všeobecného zdravotného ohrozenia obyvateľstva Slovenskej republiky. Prečo teraz nekričia na poplach a nekonajú rázne všetci naši čelní štátni predstavitelia, ministri a hlavný hygienik Slovenskej republiky, keď nám, domácim obyvateľom, kvôli pasivite štátnych orgánov môže táto ilegálna migrantská tsunami spôsobiť celoplošne poškodenie zdravia, nakoľko sa nedá vyvrátiť riziko zavlečenia neznámych infekčných alebo parazitálnych chorob na územie Slovenska. Kde sú teraz mimovládne agentúry a tretí sektor? Kde sú humanitárne organizácie? Komu potom slúžite? Však aj vaši najbližší sú potenciálne v ohrození zdravia. Alebo na ilegálnych migrantov budeme mať iné kritériá, než na vlastné obyvateľstvo? Znovu dvojitý meter? Prečo nie sú hermeticky uzavreté hranice Slovenska, keď susedíme s dvomi štátmi, kde sa nachádza zrejme vyše 200 tisíc neznámych utečencov? Toto nepredstavuje žiadnu potenciálnu zdravotnú hrozbu pre Slovensko? Ako chránia naši politici zdravie svojich voličov a občanov Slovenskej republiky? Verím tomu, že keby štátne orgány verejne vyzvali dobrovoľníkov, našli by sa ich stovky, aby pomohli strážiť našu slovenskú hranicu. Na to ale treba vybudovať dôveru národa v politikov. Ďalšie schizofrenické kroky Bruselu. Európska únia presadzuje rodovú rovnosť do všetkých štátov EÚ, kde sú zákonom povolené manželstvá rovnakého pohlavia. Ale zároveň tá istá EÚ elita legalizuje inváziu ilegálnych imigrantov, medzi ktorými je vyše 90% moslimov. Pritom nie je žiadnym tajomstvom, že v moslimských krajinách je homosexualita odmenená trestom smrti. Tak koho tu vlastne chce mať vedenie Európskej únie? Homosexuálov alebo moslimov? Obidvoch? Nemyslím si, že nájdu v tejto veci spoločnú reč, skôr naopak. Alebo tu má niekto záujem na vyrábaní umelých konfliktov v Európskej únii? Vari sú dnešní vedúci predstavitelia EÚ tak naivní, že čoraz väčší počet moslimov na európskom území sa prispôsobí novej gender doktríne a pristúpi a niekedy na to, že aj medzi nimi budú možné homosexuálne alebo lesbické legálne vzťahy? Ja si myslím to, že prichádzajúci moslimovia nám naopak na pokyn ich duchovných vodcov idú ukázať výhody islamského spolunažívania v praxi. Uvedomujú si títo eurobyrokrati, že vytvárajú priamo na európskej pôde dve rastúce, veľké, nezmieriteľné skupiny ľudí, ktorí skôr či neskôr sa stretnú na uliciach a začne otvorená vojna medzi nimi? Kto to bude potom hasiť? Vy, politici v Bruseli? A kto tieto zbytočné náklady na urovnanie takých nepokojov bude hradiť? Vy, volení zástupcovia v Európskej únii alebo národných parlamentoch? Alebo tak ako vždy doteraz, my, daňoví poplatníci? Na čo je to dobré takéto prilievanie oleja do ohňa? Ledaže by niekto z úzadia riadil aj túto operáciu EU kotol podľa už známeho rozdeľuj a panuj. V spojení s touto ilegálnou migračnou vlnou sa spomínajú aj bezpečnostné riziká, Nakoľko medzi utečencami môžu byť aj vyslaní bojovníci Islamského štátu, ktorých úlohou je rozvrat dnešnej Európy a jej postupná islamizácia. Je to plný internet. Je to vylúčené, súdruhovia v Bruseli. Keďže Európa nemá jednotnú armádu, obranu štátnych hraníc majú na starosti jednotlivé štáty EÚ. Ale potom, na čo je nám vlastne obranná aliancia NATO, keď práve v najväčšej bezpečnostnej kríze v Európe od druhej svetovej vojny nám nie je ochotná pomôcť ochrániť vonkajšie európske hranice? Koho teda chráni NATO a pred kým, keď nie štáty, ktoré sú členmi tohto spolku? Aliancia NATO podľa oficiálnych vyjadrení nebude zasahovať v tejto utečeneckej kríze. Vyfarbili sa. A politici tiež. Takže tí, ktorí rozbombardovali štáty Afriky a Blízkeho východu, dávajú o dôsledkoch svojich skutkov ruky preč. A takéhoto spolku sme aj my členom. Nie náhodou sa hovorí spolky čertové volky. Príklady riešenia imigračnej tsunami z druhého konca zemekule. Austrália, ako aj Japonsko, čiže spriateľené krajiny z USA, s Európou a so západným svetom, nemali problém vysporiadať sa s nelegálnymi imigrantami. Jednoducho ich na svoje územie nepustili, vrátili ich nekompromisne naspäť, ilegálny prechod hraníc je trestný, vybavili to mimo svojho územia a je pokoj. Ale zaujímavé je na tom práve to, že pokoj je aj mediálny. Kde boli vtedy všetky tie svetové médiá, humanitárne agentúry a nadácie? Prečo neprotestovali proti antihumánnemu konaniu, hlavne v Austrálie, ktoré čelní predstavitelia jasne deklarovali, že ilegálne v Austrálii nikto nedostane azyl? Prečo napríklad vtedy pápež a iní svetoví lídri nenavrhovali tie isté riešenia, ako teraz u nás v Európe? Prečo tu je taký humbuk okolo toho a tam bolo také hrobové mediálne ticho? Že by v prípade Európy iný meter? Zase dvojitý meter? Brusel a najvyššie štruktúry Európskej únie by mali prestať hovoriť o povinných kvótach na prerozdelenie utečencov, ale naopak, mali by zaviesť povinné kvóty na uhradenie nákladov na obnovu zničených krajín, odkiaľ obyvateľstvo uteká, presne podľa miery zavinenia jednotlivých európskych krajín na čele z USA, ktoré bombardovali a vyhnali tak milióny ľudí z domovov a spôsobili tento migrantský útok na Európu. Takto by sa spravodlivo zamedzilo tomu, aby trpeli za vojnové zločiny bohatších európskych krajín práve tie chudobnejšie v strednej a východnej Európe, kde by v prípade realizovania povinných kvót mohlo dôjsť oveľa rýchlejšie k sociálnemu a tým aj k ekonomickému kolapsu. Doteraz nikomu v Bruseli nedošlo, že keď skolabuje celá chudobná stredná a východná Európa, že bohatší západ čaká rýchly kolaps tiež? Alebo je to západu jedno? Sme západu ukradnutí? Je nebodaj Európska únia o niečom inom, než nám bolo sľubované pri našom vstupe do nej? K čomu, respektíve komu vlastne slúži Európska únia? Nad tým by sa mal vážne zamyslieť každý Európan. Solidarita je predsa o niečom úplne inom. EÚ sú druhovia. Predovšetkým mnohé západné európske krajiny by si mali verejne priznať, že celé roky, desaťročia, stáročia siali svojim bezbrehým kolonializmom po celom svete to, čo teraz žne celá Európa, a práve solidarita západu by mala spočívať vo vyrovnaní životnej úrovne všetkých krajín Európskej únie. To by potom bola jednotná a solidárna Európska únia a potom pri rovnakých finančných možnostiach všetkých členských štátov by sme mohli otvoriť tému povinného prerozdeľovania utečencov, pretože to nie je zadarmo. Takže na ťahu v rámci solidarity v Európskej únii ste vy, západné európske krajiny, až potom sa dovolávajte solidarity od tých krajín, ktorým ste solidaritu sami preukázali iba symbolicky alebo nejako. Okrem uvedeného sa tu natíska otázka. Komu vyhovuje tento exodus do Európy? Kto chce zničiť Európu? Kto z toho bude profitovať? Skúsme reálne spomenúť iba niektoré varovania a podozrenia na možné dôsledky terajšieho nekonania či vlažného prístupu centrály EÚ, aby niekoho nenapadlo, že sa tu šíria poplašné správy. Zvýšenie zdravotného rizika, z toho vyplývajúce zvýšené náklady na lekársku a farmaceutickú pomoc, prípadné povinné preočkovanie celej európskej populácie a tým zvýšený obrat farmapriemyslu. Zavádzanie úsporných opatrení v celej Európe, aby sa zaistili aspoň najnutnejšie potreby na život 100 000 a miliónom prichádzajúcich ilegálnych migrantov a s tým spojená trvalo klesajúca životná úroveň pôvodných Európanov. Ďalší bod. Nespokojnosť domáceho obyvateľstva so zhoršenou životnou úrovňou a takisto aj nespokojnosť prisťahovalcov, pretože im bolo nasľubované čosi viac, respektíve niečo úplne iné. Nespokojnosť prerastá do pouličných nepokojov, najprv lokálnych, potom celoplošných. Zvýšenie štátnych dotácií do ozbrojených zložiek pri zabezpečovaní poriadku v spoločnosti, samozrejme na úkor zdravia, školstva a podobne, a napokon aj na úkor sociálnych dávok určených pre obyvateľstvo a tým zvýšený obrat zbrojárskeho priemyslu. Oslabená Európa, poštvaná proti Rusku, bude nútená prijať pomoc veľkého brata spoza oceánu. Stríčko Sam nám určite príde pomôcť, aby si tým aspoň na určitú dobu zahojil upadajúci dolár a krachujúcu US ekonomiku. Vznik radikálnych strán a hnutí, ktorých programom bude odstránenie tých, ktorí tento stav zavinili, ako aj tých, ktorí sem nepozvane, ale organizovane prišli, ako vystrihnuté z katalógu cestovných kancelárií. Celoštátne nepokoje, výnimočný stav a z toho vyplývajúci koniec všetkých ľudských práv, koniec súkromia, koniec súkromného vlastníctva, koniec akejkoľvek demokracie, naopak uzákonené sledovanie a plošná kontrola obyvateľstva, prenasledovanie a odpratávanie nepohodlných, prípadné povinné očipovanie mikročipmi RFID, úplná totalita. Definitívny koniec stredného podnikateľského stavu, celý obchod, zásobovanie a chod štátu ovláda už iba niekoľko nadnárodných korporácií bez kontroly. Plný bezhotovostný platobný režim v celej Európskej únii. Konečné riešenie, NVO, nový svetový poriadok v Európe, totalitná svetovláda. Skúsme to teraz celé obrátiť a nájsť ešte zavčasu riešenie, kým sa ešte dá, aby sa hore uvedený scenár, konšpiratívny sci-fi, nenaplnil. Priznať si vlastné chyby a vyvodiť personálne zmeny, skôr než to urobia ľudia. Povinnosť Bruselu zabezpečiť cez masmédiá upokojenie Európanov, ako aj utečencov, pravdivým informovaním o realite, aká vládne v Európe a vo svete. Zastavenie ilegálnej migrácie, ochrana vonkajšej hranice Európy, dočasne na obranu EÚ použiť vojska a techniku obrannej aliancie NATO. Prestať sľubovať utečencom nesplniteľné a informovať ich masívnou kampaňou už v tých krajinách, kde sa teraz nachádzajú, o dobrej vôli Európy a USA pri obnove ich infraštruktúry a bývania, aby nemuseli utekať zo svojich domov, samozrejme z finančných zdrojov tých konkrétnych krajín, ktoré zničili ich domovy. Iba zlomok z tých peňazí, ktoré by mala Európa na ilegálnych imigrantov vynakladať v budúcnosti, aby sme sa aspoň pokúsili ich začleniť do úplne nového prostredia, by sa muselo vynaložiť na obnovu ich zničených krajín a tým by sme úplne odstránili dôvody vedúce k opusteniu svojich domovov a z toho vyplývajúcemu následnému protiprávnemu prekročeniu európskych hraníc, čím by sa zároveň zabránilo zrýchlenej islamizácii Európy, ktorú si pôvodní Európania vôbec neželajú. Vyriešenie problémov je, tak ako vždy, iba na ľuďoch samotných. Kto sa bude iba nečinne prizerať a bedákať, nič nevyrieši. Treba zvýšiť tlak na politikov, na kolegov politikov, pretože tento stav v Európe zavinili politici, či už terajší alebo minulí, u nich je kľúč k vyriešeniu aj tejto krízy. Politici na vládnutie potrebujú vo voľbách ľudí. Bez voličov to nejde, iba že by sa po vzore Ukrajiny dostali k moci zvonku dosadení, fašizmus podporujúci samozvanci, čo tiež ale nie je trvalé riešenie. My ľudia potrebujeme iba takých politikov, ktorí budú pracovať nie proti nám, ale za nás všetkých. Politici, ktorí nerešpektujú vôľu občanov, patria na smetisko dejín. Ľudia majú vždy zatiaľ páky na to, aby si zvolili aj iných lepších. Ešte stále je v Európskej únii možnosť prísť v budúcich voľbách k volebným urnám a rozhodnúť sa, komu dajú svoju dôveru na ďalšie volebné obdobie. Iba blbec alebo zaplatený prestitút či komparzista z nejakej cudzoplatenej agentúry bude doporučovať voliť opakovane tých, ktorí svojimi rozhodnutiami pracovali proti svojmu vlastnému národu, čím sa v niektorých prípadoch naplnil trestný čin vlastizrady. Ľudia, dovolili ste, aby vás uvarili v konzumnom spôsobe života, aby vás odklonili v materialistickom metrixe od duchovných hodnôt, aby vás nakoniec strhávali do duchovnej tmy a smrti. Ešte nie je všetko stratené. Ešte je tu šanca napraviť chyby. Syn Boží hovoril aj o služobníkoch temna. Oni vedia, že do kráľovstva nebeského nevstúpia a tak nechcú, aby tam vošli iní. Spamätajte sa, ľudkovia. Strhnite si pásky z očí. Pozrite sa, kráľ je nahý. Prebuďte sa duchovne. Vstaňte, aby ste videli a chápali dianie vo svete z nadhľadu, potom pochopíte nielen dnešok, ale uvidíte v diaľke nádej, vrchol veľkej očisty zeme je tesne pred dvermi. Zlo vyhralo nejednú bitku, ale konečné víťazstvo patrí dobru. Pravda je jedinou cestou do svetla večnosti. A na ktorej strane budeš ty? Urob všetko preto, aby si bol na strane víťazov. Chystaj sa na cestu. Domov ťa volá. Svoju verejnú výzvu končím známymi slovami. Človeče, nikdy nerob druhému to, čo nechceš, aby ti robili iní.